Eta sintonianek Europako bi puntutara garamatza. Eli Zunzunegi Barcelona, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ola Txarrieta Brusela, arratsaldeon.
Manik esango izan eta arratsaldeon, bonsuar eta godemidak.
Ui ba, irugarrena errepikatzen ez nuke asmatuko. Irugarrena, bai.
Godemidak.
Nolako?
Pikarazina, flandierra.
Asi zara ikasten. Hola.
Mm-hmm. Ikasten, bueno, zerbait esateko behintzat, hemen Bruselan biak frantsesa eta flandierra dira hezkuntza ofizialak, eta bueno, ba, jalo banekin, baina hori bakarrik ez, hori bakarrik esan dut gaur, begiratuko dut arratsaldean esateko, godemidak, beraz, arratsaldean.
Godemidak, bueno, bidali bueno, beste...
Bueno, bagun, bai esan? Utia zuen bona tarda, esaten, bezede?
Jakina, eske poligloten artean gaude izan ere, eh? Aizuen, olako eguraldia, ez dakizu ez zaparrada botatzen ari dan momentu honetan Miramonen.
Takitan, bai, eh?
Bai.
Eta freskatu du edo...
Uf, bazen garaia, olatz. Astea pasadeo.
Ba, hemen oraindik ez, hemen lainotuta dago, baina 22 graduzkagu eta sargori egiten du egizen.
Uh-huh. Nahiko, hemen ere bai, eh?
Bara, guraldi arraroa.
Olatz, badakizu zer pasatzen den Katalunia inguruan? Euria ez dakit, dardar egiten duela lurrak. Kasteloko kostan, bai, ez da giro. Azken egunetan Binaroz, Peñiskola eta Benicarlon esaterako atzo goizaldean Richter eskalan 4,1 indarra izan zuen lurrikara bat izan zuten. Anekdota izango litzateke hori lurrikara bata besteren atzetik izango ez balira. Eli, bizilagunek oso argi daukate, ez? Binaroz parean itxasuan dagoen gasa pilatzeko plataforma dela lurrikara hoien arduraduna, lurrikara hoien erruduna.
Bai, dudarik gabe. Egia esan behar bada, harrigarria da gertatzen ari dena, eta zuk esan bezala bizilagunek oso argi daukatzen, naiz eta Espainiako gobernuak duela gutxi arte ez duen hori onartu, baina atzo gauean Binaroseko 1,500 bat bizilagunek protesta egin zuten gauean hori salatu, zalegia, hori gertatzen ari dela, eta gainera, nik uste batez ere salatzen dutela ez daukatela informaziorik, ze orain arte inork ez du argitasun, bueno, konbentzituko dien argitasunik ematen, eta daude pixka bat galduta, ez da hori da batez ere salatzen dutena, ez dietela informaziorik ematen, ez dakitela zergatzen ari den, baino beldurtuta daudela, gaur gainera, bertako eskola eta institutuetan simulakroak ere egin dituzte, ba, lurrikara horiek badakizue 5 gradutik gorakoek ja ba, ondorio oso latzak ekartzen dituztela, eta hori gertatuko baliz, ba, umeak eta jakin dezaten zer egin behar duten, mai azpian sartu eta horrelako gauzak erakutsi dizkiete gaur, eta kezka geroz eta handiagoa da, bai.
Bai, Jose Manuel Soria, industria ministroak behintzat onartu egin behar izan du zer gertatzen ari den.
No tenemos todavía constancia científica, pero la probabilidad es muy alta, así nos lo dice tanto el Instituto Geológico Nacional como el Instituto Geográfico Minero Nacional, de que haya una relación de causa-efecto entre la inyección del gas y los movimientos sísmicos que se han producido.
Gizakiaren energia beharren eta teknika hauen arriskuen arteko eztabaida begibistan dago beraz. Bueno, a ber, mezularian gai hau pixka bat kokatzeko, ba, benetan dakitenen gana jo nahi izan dugu, Igotz Alkorta arratsalde hon deizula.
Baita zuri Ainhoa, Virginia Ormatxea, geologo eta irakasleari eskatu behar dizkiogu argibideak. Arratsalde hon, Virginia?
Arratsalde hon.
Kastor izeneko gaz biltegi hori, oraintxe aipatu duguna, itsasoan kokatuta dago, irakurri dugunez gasa bertan pilatzea da helburua. Funtzionamendua horrelako biltegi baten azalduko altzen iguke?
Bai, bueno, lehenengoa, bueno, hor, bazegoen ja gaz, osea, lehendik ja, atera zuten gaza, 70 hamarkadan eta 80 urtetan, hortik, eta, bueno, orain ja utzik zegoen, orduan, pentsatu dute, pues, bueno, hor dagoenez, berriro hor biltzea, orduan, gaza hartzen da, komprimitzen da, eta injektatzen da barruan.
Entzun behar dugu ministroa bera, lurrikarek eta biltegi honek lotura zuzena izan dezaketela esanez. Geologoa zaren aldetik, zuk ere hori uste duzu, zein da horren arrazoia?
Bueno, ebidentziak daude. Hori lotura honekin, lurrikara edo eta hori Kastor proiektu hau. Suposatzen da hor egon daitezkela lurrikara batzuk eta hori, baina ez da normala bapatean hainbeste egotea eta magnitude horretakoak. Horregatik loturaren bat egon behar da bat eta bestearekin.
Euskal Herrian horren beste eztabaida eragiten duen frackingarekin inolako antzekotasunik izango luke Castorren gertatzen ari den horrek, Virginia?
Bai, hori da eraginara ziren sismizitatea. Normalean presiño bat egiten baduzu hori failetan, sortzen duzu sismizitate bat. Berez gerta daitezkeen lekuetan gertatzen dira lurrikarak. Baldin ez badaude, normalean ez dira aterako. Baina egon daitezkeen edo hori, pues bai, gerta daitezke.
Alegia, falla horietako bat dagoen lekuan egiten baldin badira zulaketa hoiek edo gasa pilatzen saiatzen baldin bada, ezta?
Hori da.
Aha. Eta Bermeo parean dagoen gabiota plataforma etorri zaigu guri gogora, horrek Castor biltegi honekin antzekotasuna handia ditu, ezta?
Berdina. Osea, proiektuak berdinak dira. Hori, lehen atera da gaz, gaz naturala, hor dagoen gaza atera dute, eta gero erabili dute biltegi moduan.
Kontua izango litzateke, kasu honetan ez duela gure zorionerako horrelako eraginik izan Bermeokoak.
Ez, guk ez ditugu nabaritu, ez dugu nabaritu lurrikariko horretan.
Momentuz eten egin dute, Castor gaz biltegiaren jardunen, zundugu Soria ministroak esana, gauzak bere onera etorriko aldira, Virginia?
Aztertu behar dute eragin hori eta nola konpondu edo nola bideratu. Orduan, zientifikoek eta klinikoek adostatu behar dute zer egin, eta horrekin pues, aurrera eman edo geldituta edo zer egin.
Bai, momentu honetan gauza asko daude argitzeko, behintzat jendea kezkatuta eta momentu batzutan ikaratutara egonda. Virginia Ormatxea, eskerrik asko eman dizkiguzun argibide hauengatik, hementxe, mezularian. Arratsaldeon.
Eskerrak ez zuri.
Carmele Jaioren eleberrian oinarritutako filma.
Bueltatuko da lengua izatera.
Ez dut uste.
Begira nerea, ulertzen dut egoera zaila pasatzen ari zarela. Baina ez dakit.
Xiko, kontakostazu ze pasazen Germaneaz.
Amaren eskuak, estreinaldia irailak 27.
Osakidetzak abian jarri du gripearen aurkako kanpaina. 65 urte eginda badituzu, edo birika, bihotz, giltzurrun edo gibeleko gaixotasun kronikoren bat edo diabetesa baduzu, txertoa jarri behar duzu. Egin kontsulta zure osasun zentroan, azaroaren 8 arte duzu. Oso errazata, saihestu arriskuak txertatu gripearen aurka.
Osasun saila, Eusko Jaurlaritza, pertsona helburu.
Gabrielen lekua sentikariaren aurrestreinaldia.
Egia bat esateagatik.
Urriaren 12an. Donostiako Intxaurondo Kulturetxean. Sarerak jada salgai. www.gabrielaresti.eu.
Castor plataformaren auziak sortu du egun hauetan polemika Tarragona inguru horretan eta ez Tarragonan bakarrik, jende asko jarri da alertan. Belgikan beste kontu batek olatz. Eutanasiaren kontuak, ezta? Hori da pilpilean daukazuten gaia, 44 urteko Nathan Fleminen kasuak eragin duelarik hori.
Bai, ala izan da, bueno, eutanasia 2002-tik dago indarrean Belgikan, eta bueno, batzutan ba, kasu polemikoak egoten dira. Kasunetan, Nathan Fleminek eskatu du eutanasia, oinaze psikologiko jasanezina zeukalako.
Bai. Emakume izatetik, gizon izatera sexu aldatzeko hainbat ebakuntza egin dizkiote pertsona honi, ez da bat ere gustora geratu eta horren ondorioz psikologikoki ondoa jota zegoela esan dute zaintzen duten medikuek, ez?
Bai, eta berak esan zuen, operazioak etzirela atera berak espero bezala, monstruoak bezala sentitzen zala, etzaukala bizitzen jarraitzeko gogorik. Gainera, bere kasuan, etzegoen gaixotasun terminala, eta gaixotasun terminala ez dagoenean hiru mediku edo sendagile ezberdinek onartu behar dute eutanasia, eta kasu honetan baiezko eman zieten hirurek, ze Belgikako legean jasotzen diren arrazoiak edo justifikazio legalak eutanasia egiteko izaten dira oinaze fisiko edo eta psikologiko jasanezina. Eta astelenean igandean egin zioten eutanasia, orain dela bi urte egin zioten sexu aldaketa operazioa eta ordudanik zebilen eutanasiaren inguruan informazio jasotzen, sei hilabetez bilerak izan zituen zendagilekin, psikologikoekin, psikologoekin eta bar, eta azkenean, eutanasia aplikatu diote, eta honekin, polemika egonda, naiz eta hemen gizartean Belgian oso onartua dagoen eutanasia, eta adibidez joan den urtean, 1,432 persona hil ziren eutanasiaren ondorioz Belgikan.
Zenbat esan dezu Eli?
Mila lareunda hogeita amabi. Bai, Belgikan 7 milioi biztanle daude, beraz, kalkulatu. Eta aurreko urtearekin alderatuz ez gero, 125 zuen gora joan den urteak eutanasiaren aplikazioak Belgikan. Badirudi urtetik urtera gehitzen dihoan zifra dala, honek ere polemika sortu du. Eutanasiaren erabilera kontrolatzen duen batzordeak onartzen du kasu guztiak ez direla argi eta garbiak, eta argi eta garbiak ez diren kasuetan beti polemika egoten da, ez? Orain dela urte bete ere polemika egon zan, bi anai, bikiak zirenak, biei eutanasia egin zieten, gorrak zirelako eta itxu geratzear zeudelako eta beste hainbat arazo arazo mediko oso larri egiteko edukitzeko aukera handia zituztelako, eta horrek ere ikaragarrizko polemika sortu zuen, batez ere horregatikan, ez, kasu honetan sufrimendu psikologiko jasanezin horrek bestea fisikoa baino zailagoa izaten delako, ez, batez ere erakusten, ez.
Uh-huh. Eli, zu txertatuta zauden gizarte horretan gauzak nola ikusten dira eutanasiaren inguruan? Badago debaterik?
Hemen Belgikan adibidez, orain eutanasiaren lege hori zabaldu nahi dute, adin txikikoei ere aplikatzea nahi dute, edo adin txikikoek ere eutanasia erabili ahal izatea, eta baita ere buruko gaixotasun degeneratiboak Alzheimerra bezala daukatenei ere aplikatzea. Hori orain eztabaidatzen ari da Belgikako gobernua, eta atzo bertan inkesta bat atera zen, eta 165 adin txikikoei eutanasia aplikatzearen alde zegoen, eta 180 uh-huh. Alzheimerraren kasuan, ez? Beraz,
Eli, zuk ere adin txikikoa dauzkazu ingurua, baina hori eutanasiarik ez aplikatu, eh?
Ez. Hau txupatxusa eman, eta...
Asko da zobeto, bai.
Hala ere, zenbat kasu, ez da, 1,200, ez que ikeragarri iritu zait, eh?
Bai. Dena den kasu populazioarekiko, badakizu, Holandan ere eutanasia daukatela, eta Luxemburgon, Europa Batasunean irutokitan, Holandan portzentaia oraindik askoz ere handiagoa da.
Bira, hemen kontuak atera dizkiate, uh-huh. Egunean 4 baino gehiago dira. 4 eutanasio kasu baino gehiago dira, urtean. Hmm? Uh-huh. Holandan gehiago esate zenuen olatz.
Holandan oraindik portzentaia askoz ere handiagoa da, eta joan den urtean ere ez daukat datu hemen, baino gora egin zuen, eta urtetik urtera eutanasiaren aplikazioaren datua gora egiten ari da, eta batzuk esaten dute dala, gizarteak geroz eta gehiago onartzen duelako, eta geroz eta onartuagoa dagoelako, eta beste batzuk esaten dute, sistema nolabait apurtuta dagoela, eta hor erabili behar ez diren kasuetan ere erabiltzen delako, ez?
Mm-hmm. Bueno, urruti gauden hemen egoera hortaz.
Horrelako egoeratatik, bai. Egia esan, debatea egon badago kalean, baina tira, legea beste kontu bada eta eutanasiaren praktika beste kontu bat oraindik. Iruditzen baldin bazaizue, pasa gaitezen beste kontu batera. Belgikan bertan jarraituta. Zalaparta eragin duen beste gai bat ere badago. Nizar Trabelsi, futbol jokalari hoiaz, hitz egin behar dugu tunisiar jatorriko gizona, 80ko hamarkadan futbol jokalari izandakoa, Belgikako albistegietan izan delako baita ere aste honetan. Kontua da, irailaren 11ko atentatuen testu inguruan, natorren Belgikako egoitzari eraso egitea leporatuta 10 urte egin dituela gizon honek espetxean, baina zigorra beteta beste urte bete ere espetxean egonarazi dute. Saiguzu zergatik, Olatz?
Bueno, ba, Estatu Batuek estradizioa eskatu zuten, dute Travelsik, bueno, Alkaidarekin batera lan egiten zuela, eta hemen Belgikan NATOren basearen kontra atentatu egiten saiatu zen, Osama Bin Ladenen aginduak zituela zuzenean, Afganistanen Osama Bin Ladenekin egon zelako, eta horregatik Estatu Batuek estraditatu nahi izan dute beti. Orduan, kartzela zigorra bukatu zuenean, kartzelan mantendu zuten Estatu Batuek estradizioaren kasua argitu arte. Urte bate pasatu da, errekurritu egin dutelako bere abokatuek, esan ez Estatu Batuetan giza eskubideak ez zirela respetatuko, eta azkenean atzo estraditatu egin zuten, hemen auzitegi gorenean egin zuten azkeneko errekursoa galdu eta gero, baina baldintzekin estraditatu dute. Antza Estatu Batuetako gobernuak agindu omen dio Belgikako gobernuari epaile zibil batek epaituko duela, hau da ez duela epaiketa militar bat izango, eta ez diotela heriotz zigorrera zigortuko.
Baldintza horiek behintzat onartu egin behar izan dituzte. Estatu Batuetako justiziarekin mesfidantza ikusten du dagoela Belgikan.
Bai, nahiko estradizio kasuak gainera hemen, nahiko asko begiratzen dituzte. Gainera kasu honetan, Estatu Batuek leporatzen diotena da Osama Bin Ladenen berarekin oso harreman estua izan zuela, atentatuen prestakuntzan edo parte hartu zuela, baina antza bere aurkako karguak ere ez zeuden hain argi, eta sekula ere ez zuten frogatu. Hemen Belgikan saiatu zen atentatu hori egiten saiatu zen horrek zerikusirik zuen edo Alkeidarekin, ez? Beraz, azkenean baldintza hauek beteta edo Estatu Batuek hau esan eta gero estraditatu dute.
Islamiar jatorriko indarkeria kezka iturri beraz. Katalunian ere tarteka iristen dira islamiar jatorriko atxiloketen berriak. Jendeak kezkak bizi aldu egoera hori, Eli? Zer iruditzen zaizu?
Badakizue Katalunian, badarela toki batzuk, islamiar asko ondaren tokiak, eta beti egon da, hemen poliziak beti esan izan du, horre bazegoela horrelako susmagarriak izan zitezkeen pertsonak, eta atxiloketa dexente egin dira, baina egia da baita ere, azkenean askotan aske uzten dituztela probatu ezinik ezer, ez da orduan, iruditzen zen kontu zibilibarreko gauza badela, esaten dizuten bezala, askotan ezin izan dute zer probatu, eta kartzelatik pasatu ondoren aske utzi behar izan dituzte. Hemen jende asko dago, eta izan daiteke bakarren batzuk tartean sartuta ibiltzea, baina egia da segurtasunaren aitzaki horrekin askotan zenbait muga gainditzen direla inolako arazori gabe, eta gainera ematen du segurtasunaren arrazoi horrengatik edo zer gauza egin daitekeela, ezta? Eta horren, kontu zibilibarreko gaia dela iruditzen zait, eta askotan polizia operazioak ematen ditugu ezagutzera, baina gero jarraipen gutxi egiten diegu, eta batzutan horrelako agertatzen dira, ezta?
Hemen Belgikan gai
honetan. Euskadi Irratia.
Aurten kilometroak Tolosan.
Kontzertu ikuskizun leia bizia ezin dituzu galdu.
Daukagu aitzakirik.
Inoiz baino zenago euskara ahora. Gogoan hartu. Urriaren 6an
Ahora Tolosa ekarri euskera.
1813 Donostiaren setioa, sutea eta berrera ikitzea. Nola irudikatu ditu arteak gerra eta bakea?
Zatoz, Santelmo Museora Donostia 2006-ren bakeituna proiektuko erakusketa bizitzera. Goiaren grabatuak, 19. eta 20. mendetako eta egungo artelanak, objektu eta agiriak...
Donostiako gertaren oroitzapena oinarri hartuta, irudikapen artistikoen bitartez, gerraren eta bakearen inguruko hausnarketa egiteko aukera. santelmomuseoa.com
Euskadi Irratia.
iragarkiekin zapaldu egin dugu olatz, baina ez pentsa eutanasia aplikatu diogunek, eh? Bueno, iruditzen
bat... Bakarrik esan nahi nun, azkar-azkar, Belgika, Europan dala, ba, bueno, islam, muturreko talde islamiarrak daukaten, ba, bueno, base edo toki garrantzitsunetariko bat, ez da, hemen, bueno, ba, gai honekin zer ikusia duten albisteak, ba, oso gertuti jarraitzen diala, ez.
Bueno, oso gai serioekin gabiltza, eta iruditzen baldin mazaizue gauza gozoagoei buruz hitz egitea otu zait. Krisi garaian, inoz baino beharrezkoagoak izaten dira ideia honak, eta Kataluniako hiru gaztek hause egin dute. Turistentzako bisita bereziak antolatu, Aborigens web orria sortu dutelarik horretarako. Ibilbide gastronomiko oso bereziak antolatzen dituzte, Eli?
Bai, oso kurioso da, eta gainera oso ekimen interesgarria iruditzen zaitelako horre Euskadin ere bakarren batek idea izan eta praktikan jarri dezakelako alegia. Bai, hiru gazte dira, bi kazetaria dira eta bat sukaldaria, eta beraien helburua da pixka bat ezagutzera ematea turistei eta katalanei ere bai, ez dute bakarrik Bartzelonan egiten, baizik eta Katalunia osoan egiten dituzte horrelako rutak, eta helburua da pixka bat ezagutzera ematea ba, Kataluniako tradizioak, artesauak, normalean ba, turista modura Katalunia etorri eta nekez ezagutu daiteken ba, hemengo jatorriko sukaldaritza, artesauak, ohiturak, izan ere egiten dute adibidez, ba, txerriaren inguruan nola egiten diren gauzak eta erakusteko onruta bat, ardoa ezagutzeko ere bai, hau segurasko ez da inoriginala, izan ere hemen badakizu Penedes daukagula eta askotan egiten direla horrelakoak, ez da, baino bueno, ba, Bartzelonan bertan merkatuetara eramaten zaituzte, oso, bueno, ba, merkatuetan daren toki bereziak erakusten dituzte, gero gainera probatu daitezke ba, artesauak egiten dituzten gauzak, iruditzen zaitu oso ideia ona dela, ez da? Turistek ezin dutenen gauzak ezagutu, ba, beraiek aukera hori ematen dute.
Zer da, kalekumeekin pentsatuta?
bai, baino ez. Esate dizut ez da bakarri Bartzelona, ez Katalunia osoan da eta beraz aukera ematen du beste toki batzuetara ere joateko. Eta egiten dituzte rutak bai goizean, arratsaldean eta gauean, horrek esan nahi du goizekoak ba merkatuekin eta zer ikusi gehiago dutela, arratsalde gau partekoek ba afaldu aurretik egin daitezkeen gauzak erakusten dituztela eta gauekoek ba bueno, baina ba beste mota batekoak, ez da, ba toki bereziak, ba tradizio handiko tokiak eta bat eta beste. Eta gero, Kataluniatik kanpore egin daitezke, eta ruta horiek gainera egin daitezke taldean, edo nahi izan ezkero kontratatu daiteke ruta bat ba, talde bat entzako, adibidez, edo bikote bat entzako, horreia badakizu diruak agintzen du, eta diruaren arabera da, gauza interesgarriak egin daitezke bai.
Aizu, web horria masiatzen jardun naiz, eta zer da esmorzar de forkilla?
Bai, ni pentsatzen gaitu nahi, zau nola adieraziko diet, zer dien esmurzaz de furkilla.
Ui, segaizki esan da.
Esmurzaz de furkilla da, tenedorekin jaten dan gozarie. Unik esango nuke gure amaitetakoa.
Trinkoa, orduan.
Bai, bai.
Kafes netxaturik ez, Eli?
Ez, hori ez. Butifarra...
Brantz moduko zerbait.
Horrore badago, ez dakit nola dan.
Brantxa esaten dizu.
Bueno, brantxa joan duza joia da.
Bai.
Bazkari eta gozari arteko zerbait.
Hori da. Bai.
Amaiketakoa, nik uste dut asmatu dezula, Eli.
Bai, gure amaiketakoa, ez da. Ba, hori salda pixkat, eta salda egiten diren gauza gero, eta
arrautza prigitua kordai azpikoarekin ere, bai.
Hori da, ba, horrelakoak dira, esmurza esan forkilla, eta hori egiten dute batean adibidez. Hoi oso katalana da, hemen asko, jende asko ohitura du, esmurza de forkilla egiteko, badare jatetxe historikoak hori egiten dutenak, oraindik ere, eta bueno, ba, hori erakusten dute, beraz. Bueno, aukera politia da.
Probatu beharko dugu, bai.
Bai,
aizu...
Merke-merkear ez da, ala ere, esan behar dizuet, baina, bueno. Bai da, ikusi dut darela prezioak, 60 eurotik, 125 euro daino. Beraz, bueno, eta tira. Batetik bestea ze diferentzi, bueno, ba, batzen taldea da, eta bestean baia oso bereziki zuri egiten dizuen ruta bat da, eta bisitatu daitezke, ba, benkatu batea jun, eta hiru tokietan zerbait jan, eta gero gozaldu da bat, adibidez, 60 €. Beste batzuk ja, ba, maskari oso bat dute, eta, bueno, aukera asko dare, eta nik uste merezi dula ikustea, eta nik uste Euskadin ere, zakit, langabezian dagoen bakarren bat egin txako, igual, ideia ona izan daitekela.
Izan liteke, eh? Izan liteke. Badakizu zer pasatzen ari zaian?
Zer.
Tripa zorria, gozea sartzen ari zait.
Ez aldezu merindatu ala.
Ba, ez, egia esan behar balin baizut, ez, ez dut claro. Denbora askorik izan horretarako.
Ja, yeah. Ja.
Baina, tira, bai, nik uste dut idea ona izan litekela, eta behar bada, meriendatarakore, hor, kasu horretan esmorsarrez, nola esango litzateke, Eli?
Barana.
No, barana?
Barana, bai.
Bueno, pues meriendatarakore.
Benetan, irutzen zait, idea politia izan daitekela, ez da? Ba, gure gartan unikien dan, nola ikien dan, horietako batekin itzegin, eta ontza ikustea era jendea. Ez dakit, irutzen zait, Euskadi da juten dan jendeak ere nahiko lukela ikusi, igual... Ba, beti giatan eta azaltzen diren gauza horietaz aparte beste gauza batzuk, eta, bueno...
Ba, nik uste badago la merkatua, Eli, badago merkatua. Bai. Bion artean antolatuko deu, orduan?
Olako zerbaitin beharko duzu, baina antolatu azkarre, badato zazpiak eta oraintxe albistegiari ekin behar dioguta. Tira, izan biok, asteburu on, ostiralean, horrengo zita, eh? Ondo segi,
agur,
musu bana.
Agur.